Zaostřeno. Pedofilie, pedofilové. To jsou slova skloňovaná v médiích v poslední době častěji než kdykoliv dříve. Co si pod pojmem pedofil představíte? Belgického násilníka a vraha dětí Marka Dutrouze, kterému nedávno soud nepovolil domácí vězení? Katolického kněze, která obcuje s mladistvými ministranty? Ačkoliv naprostá většina pedofilů dětem ubližovat nechce a ani neubližuje, pojem pedofil je v médiích, až na světlé výjimky, užíván v souvislosti s pohlavním zneužíváním a násilím. Pedofilů se bojíme, aniž bychom je znali, a předem od nich očekáváme, že naše děti chtějí zneužít. Jistě opatrnost je na místě, ale právě v prospěch ochrany dětí by možná stálo za to se nad touto úchylkou zamýšlet a uvažovat o vhodné prevenci. Více se dozvíte v dnešním Zaostřeno, které pro vás připravila Lucie Vopálenská.
Zaostřeno.
Vcházím do učebny číslo 27 v prvním patře budovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Přednášet bude magistr Karel Žák, zdejší absolvent, který v rámci katedry výchovy ke zdraví vypracoval bakalářskou i magisterskou diplomovou práci o nekriminálních pedofilech. Spolu s Karlem Žákem přichází také Jiří FX100D, mladý muž, který je coby pedofil vzácnou výjimkou, neb je ochoten vystoupit veřejně, byť pod přezdívkou a v našem vysílání pod podmínkou zkresleného hlasu. V učebně je něco ke 30 studentů, kteří si do indexu zapsali předmět sexuální výchova. A protože natáčím v pátek odpoledne, chci vědět, nakolik je téma zajímá a co si od následující hodiny a půl slibují.
Že to je aktuální téma, že se nás týká, třeba z mě osobně tím, že mám malčeho sourodence, tak jsem tak nějak chtěla být informovaná.
A jemu hrozí tomu mladšímu sourozenci něco?
Já si myslím, že dnes už to hrozí úplně každému dítěti. Už to je na internetě, na těch sociálních sítích, úplně všade, takže člověk nikdy nevě.
No, těžko povedať, určitě to téma, které se běžně normálně rozpráva a myslím si, že je zaujímavé počuť názor človeka, ktorý sa s tým naozaj stretol.
Zajímá mňa, jak ten človek s tým dokáže žiť a jak s tým pracuje v živote a jestli sa to dá zvládať a jak to řeší. Jako obdivuji, že dokáže před námi tady vystoupit, ale nevím právě, jestli se to nezmění, když mi začne vyprávět nebo vykládat tady nějaké svoje představy a choutky, co má.
Nemyslím si, že by ty lidi byli nějak jakože výrazně odlišnější, pokud jsou usmírnění nebo nechci říct pod dohledem, ale třeba zrovna homosexuály nebo lesbičky, ty jsou jakože normální, ale tadyhle ty pedofilové už jsou takový nebezpečnější, bych řekl.
Slova se ujímá Karel Žák, kterému se v rámci diplomové práce povedl husarský kousek. Přesvědčil 36 českých a slovenských mladých pedofilů ke spolupráci na průzkumu. Z podrobného dotazníku o 140 otázkách i kvalitativní kazuistiky vzešlo několik zajímavých údajů, ale po pořadě. Co je to vlastně pedofilie? Nejnovější definice hovoří o trvalé nebo dlouhodobé náklonnosti či reaktivitě s erotickým rozměrem vůči nedospělým jedincům. Pedofilové se rádi pohybují mezi dětmi, fyzicky se jim líbí, sexuálně je vzrušují, ale především se do nich zamilovávají. Zajímavé je, že výskyt v populaci není znám. Odhady se pohybují od desetiny jednoho až po 2%. Ale existují průzkumy, podle kterých až každý čtvrtý muž přiznal nějakou sexuální přitažlivost k dětem, hovoří Karel Žák.
V třech výzkumech pana profesora Briera a Hala 20% respondentů přiznalo nějakou sexuální přitažlivost k dětem a ve výzkumu Hala, který je zkoumal i falometricky, vlastně 30% dobrovolníků reagovalo větší mírou sexuálního vzrušení na nedospělé dívky než na dospělé. Pro mě překvapivá informace.
Problémem takových průzkumů je otázka, kdo je ještě dítě, kdo dospívající, nedospělý a kdo dospělý. Respondenti Karla Žáka, jejichž průměrný věk byl 27 let, uvedli jako preferovaný věk objektů svého zájmu 4 až 13 let. S tím, že nejčastěji se zamilovali ve svých 20, a to do 8letých dívek, popřípadě 10letých chlapců. Kdy pedofil zjišťuje, že je pedofil? Většinou už od počátku puberty, od 13 až 15 let. Dotyčný začíná mít pocit, že je možná něco jinak. Je to i případ mladíka, který si říká Tomáš.
Když jsem byl v 6. třídě, tak jsem se koukal po šestěčkách, jako všichni ve třídě. Ale koukal jsem se vlastně po nich, i když jsem byl v 9. třídě. A to, že jsem pedofil, jsem tak nějak vnitřně už v tu chvíli tušil. A moment, kdy jsem začal svoji úchylku řešit, přišel, když mi bylo asi 19 let. A dostal jsem se do dětské skupiny, kde jsem nastoupil jako vedoucí. A najednou se všechny tyhle ty věci, co se pedofilie týkají, ta atraktivita dětí, všechno se to vynořilo a najednou to bylo všechno hrozně takový žhavý.
Co může mladý pedofil, když zjišťuje, že je pedofil, dělat? Začne hledat informace. Před několika lety nebyly žádné. Dnes už díky internetu a třeba komunitnímu webu pedofilie-info.cz částečně dostupné jsou. Může navštívit odborníka, ale bojí se, že hned bude někde evidovaný, že se to někdo dozví. V rámci průzkumu Karla Žáka 11% pedofilů sexuologa navštěvuje, 25% tak činilo někdy v minulosti, ale většina, 64%, nikdy u sexuologa nebyla. Pedofilii sice nelze žádnými léčebnými postupy změnit nebo zcela eliminovat, nicméně léčit by se měli ti, kteří s touto vlastností mají problém, nevědí si rady se sebepřijetím, sebeovládáním a pochopitelně léčeni jsou ti, kdo spáchají nějaký delikt, jenže to už je pozdě. Podle Karla Žáka by se mělo s pedofily pracovat preventivně.
Myslím si, že základním pilířem je vůbec poskytnout těm lidem informaci o tom, co to pedofilie je, a aby vůbec sebe mohli identifikovat, že jsou pedofilové. Je znám případ pedofila, který do nějakých 28 let, než spáchal delikt a než se dostal do léčebny, kde mu řekli, že je pedofil, nevěděl, že je pedofil. Přitom celou dobu cítil, že se mu ty malé holčičky líbí. Nebyl si to ochoten přiznat, protože stejně jako většina lidí považoval za pedofila toho člověka, který dětem nějak ubližuje. A on teda dětem ubližovat nechtěl, ale nakonec se dostal do situace, že nějakému dítěti ublížil. Druhá věc je to, že pokud nepáchá nějakou trestnou činnost a je to spořádaný slušný občan, tak by měl mít pocit, že je tím slušným spořádaným občanem. A proto si myslím, že je důležitá taky osvěta veřejnosti, aby ten pedofil věděl, že když se bude celý život snažit žít spořádaně, tak ho ta společnost nebude ze sebe vylučovat, že nebude stát na okraji.
Pedofilové svou úchylku řeší zpravidla v osamění. Velká většina z nich trpěla či trpí depresemi a uvažuje o sebevraždě. A v tom tkví mimo jiné i riziko pro děti, poněvadž v případném zkratu, kdy život pro dotyčného ztratí smysl, může třeba i naplnit onu roli zrůdy, jež je mu společností přisuzována a která se od něj vlastně očekává. Z 36 respondentů průzkumu Karla Žáka celkem 6 mělo někdy nějaký sexuální kontakt s osobou pod 15 let. Bohužel, 22 respondentů si myslí, že ze strany dítěte dobrovolný a odsouhlasený sexuální kontakt nemůže dítěti ublížit, což pochopitelně není pravda. Svého času si to myslel i Jiří FX 100D.
Lidi vlastně na tom počátku, nebo prostě když si uvědomují tu svoji sexualitu a začínají se s tím zabývat, tak vlastně nemají informace. A myslím si, že tady to si budou myslet víc, než kdyby třeba byla nějaká osvěta.
Bylo období, kdy jsi byl dětem nebezpečný. Čili to bylo právě tohle období a co se v tobě vlastně odhrávalo?
Ano, bylo to přesně tohle období a vlastně má to svoji souvislost právě s tím, že když jsem netušil, že to může vyvolat nějaký negativní následky, tak vlastně jsem tu zákonnou hranici nebral tak vážně. A když potom jsem vlastně zjistil, že ze zpovědí nějakých různých zneužitých žen, že vlastně i ten dobrovolný kontakt přináší velice těžké negativní následky, tak to mě odrazuje daleko víc než ten zákon.
Jiří se ve svých 20 zamiloval do 4leté holčičky. Postupně se seznámil s rodinou a začal v ní hlídat ji i další děti. Dívce už je 13 a Jiří by si ji jednou rád vzal. S ohledem na to, že se pohybuje mezi dětmi a jak už zaznělo, jedna věc je zákon a druhá svědomí, zajímá mne, kde má Jiří onu hranici, co si ještě vůči dětem dovolit může a co už ne.
No pro mě ta hranice je vlastně vlastní motivace. Když budu hladit dítě po hlavě, budu se u toho sexuálně zrušovat, tak to pro mě bude taky zneužití. A sám pro sebe si vlastně určuju takovou nějakou hranici, kdy mě už to začíná být nepříjemný z toho pohledu, že cítím, že vlastně moje sexualita mě žene dál v tom kontaktu, tak se snažím ten kontakt přerušit a raději od toho dítěti jít pryč.
Máš určitě chuť žít plnohodnotný život a vlastně i by do toho ta sexualita měla patřit, i to její vybití. Tak jak je to těžké držet se na úzdě a neselhat?
Tak samozřejmě to vybití s tím souvisí. takže se snažím vlastně veškerou svoji sexualitu vyvíjet mimo přítomnost dětí, takže o samotě a sám masturbací, po případě s nějakou dospělou partnerkou. A k těm dětem přistupu už tak nějak vlastně, že už jsem vybitý, že jsem v pohodě tady v tom směru. A je to svým způsobem těžký se v těch kritických situacích nějakým způsobem ovládat. Ale tady je ten obrovský motiv právě to, že nechci ublížit, že ty děti mám rád. A myslím si, že když tohle to člověk bere jakoby nad ten vlastní prospěch, takže je to mnohem jednodušší.
Přednáška je u konce a studenti mizí. Ještě se jich ve spěchu ptám, co jim dala, a zda se dozvěděli něco nového.
Dobré, zajímavé to bylo, ale ještě se asi na ty stránky pozřeme a nějak si to trošku ještě rozšířím.
Bylo to zajímavé, aby se člověk dozvěděl nové informace, jak se na takový jako lidi dívat.
No, mě nejvíc zaujal ten životní příběh, s tím musel smířit, jak musel říct rodičům nebo známým, jak měl on sám pocity, to prostě muselo být prostě hrozný.
Máte pocit, že společnost pedofilům něco dluží?
Rozhodně. Sama měla taky předsudky, jako ne úplně, že bych byla prostě proti ním, ale sama jsem měla v médiích jako zafixovaný, že pedofil jako zneužívání dětí a takové, ale vím, že to prostě vůbec nemusí být pravda, to úplně naopak, protože jim třeba můžou pomáhat, že můžou být kamarádi, takže určitě.
Zaostřeno. Po návratu z Brna potkávám zkušeného psychiatra a sexuologa Antonína Brska. Nejprve mě zajímá, jakou má vlastně s nekriminálními pedofily zkušenost, jak často k němu chodí a s jakým výsledkem.
Takovýto lidé přicházejí zcela výjimečně. Nicméně, jestliže někdo přijde jako skutečně dobrovolný pacient, tak v podstatě lze dát 100% záruku, že se nikdy nedopustí deliktu.
Ve 100%? To jste si takhle jistý?
No já neznám případ, nejen můj, ale neznám případ ani ze svých kolegů a ani z literatury, že by některý pacient, který přijde jako dobrovolně se léčit, že by selhal a spáchal trestný čin. Horší to je u takových těch pedofilů v úvozovkách dobrovolných, kteří přicházejí, když udělají nějaký delikt v rodině širší, to bývá nejčastěji, nějaká nezávažná věc se tam udá, rodina se zachová rozumně, naletí na policii, ale dotáhne ho k sexuologovi. A když ten pacient zase je upřímný a nezatlouká, ne, to si vymysleli a tak dále, a otevře se, tak to selhání je zcela výjimečný. U těch léčených z rozhodnutí soudu samozřejmě to už daleka není 100%, ale zase záleží prostě na té motivaci. Takže když se nás potom ptají ty orgány činné v trestním řízení, jestli je riziko opakování, tak říkáme za předpokladu dobré motivace na léčbě, tam je jaksi vyhlídka na nulovou recidivu vysoká. Ale důležité je, aby přijal takovéto základní opatření týkající se jeho života, aby se vyhýbal těm dětem, které právě v něm vzbuzují pozitivní citové hnutí.
Ale zase se říká, že pedofilové jsou dobrými učiteli, pěkně se starají o děti na různých akcích, v kroužkách, takže kde je ta hranice?
To je právě v té schopnosti zdržet se deliktu. Když jsem ještě přednášel sexuologii právníkům na fakultě, tak jsem, jak vždycky, tak napůl žertem říkal, že ideální stav by byl, kdyby společnost pedofily akceptovala, že pan učitel přijde za ředitelem školy a řekne: pane řediteli, já bych u vás chtěl pracovat, já jsem pedofil, a tak prosím vás, dávejte na mě pozor, kdybyste měl pocit, že se blížím k něčemu nedovolenému, tak mě včas upozorněte. A pan ředitel by řekl: no to jsem hrozně rád, že konečně budu mít kantora, který ty děti má rád, ale taková situace asi ve společnosti nikdy nenastane. Nicméně pedofil, který ještě se ničeho nedopustil, tomu bych to nějak striktně nezakazoval, ale spíš bych mu radil, aby se varoval. Jestliže už má nějakou zkušenost z práce s dětmi bez jakéhokoliv náznaku směřujícího k deliktu, tak tam je to právě na jeho úvaze, na to, aby v přítomnosti dětí nikdy nepil alkohol a aby si dával sám na sebe pozor. Protože ono od okamžiku, kdy jako je s někým dobře a kdy už vstoupíme v fyzický kontakt, zcela nezávadný, že ho pohledím, že ho políbím na čelíčko, tak ta hranice je neostrá. a ten člověk musí dobře sebe znát a vědět, co se v něm děje. A jestliže by to cítil, že to jde tam, kam to nemá jít, tak by měl od toho odejít, od těch kontaktů nebo té práce s dětmi. Samozřejmě ten, kdo už jednou selhal, ten už osvědčil, prokázal, že jeho schopnost držet se je velmi špatná a tam je to striktní zákaz.
A když jsem se ptala na léčbu, tak ještě se k ní vraťme.
Potom přijmout tu svoji parafilii a naučit se vážit si sám sebe vzdor této parafilii. Jaksi ne takové něco jako falešné, my jsme lepší, naopak, tak to je falešné. K tomu říkáme hyperkompenzace defektu. Je to defekt, je to handicap. Ale každý člověk má nějaké handicapy. Čili to, že ten člověk má handicap v podobě pedofilie, toho nijak jaksi nesnižuje jeho lidskou důstojnost, jeho kvality. Protože jiný zas má jiné handicapy. Že na jedno oko nevidí. Dobrá, nebudeme s ním přece za to pohrdat. A ani on nesmí sebou pohrdat. Musí být hrdý na to, v čem je dobrý. Že je kvalitní člověk, že něco umí, že nějak odevzdává kvalitní práci, třeba právě s těmi dětmi. Čili to je velmi důležité, aby ten člověk netrpěl tím pocitem méněcenosti. Potom jde o to, aby ten člověk také si užil nějakou sexuální radost. A to je dvojí radost. Jedna ta, která tedy je pro něj nikoliv nejatraktivnější. A to je tedy pohlavní život s věkově přiměřeným osobou, podle toho, jestli je zaměřen tedy na muže nebo na ženy. Protože ono totiž nejde jen o to vybití fyzické, kterého naprostá většina pedofilů je schopna mít partnerku a s tou partnerkou vést řádný pohlavní život. Ale jde také o to dát přijmout lásku. A i když ta dospělá žena není preferovaný objekt, tak to, že ho ta žena miluje, tak mu tu lásku dává a to je obrovská hodnota pro toho pedofila a on také jaksi recipročně se odměňuje jí zase láskou. Takže tam si prožije kus té erotické lásky a tu preferovanou erotiku je třeba si odbývat jaksi v soukromí s pornografií, psát povídky pedofilní.
Jak právě hodnotíte, pane doktore, že i držení pornografie je dneska trestné?
No, je to samozřejmě nesmysl. Ale bohužel jaksi zákonodárce na názory odborníků nedal, přestože byly jednotné ty názory odborníků. Ale to je právě otázka té globální štvanice proti pedofilům. Oni jaksi se domnívají, že když budou trestat konzumenta, že tím zabrání pohlavnímu zneužívání dětí při výrobě, to je naprostý nesmysl. A v případě, kdy ten člověk je skutečně v situaci, kdy už cítí, že má problém se zdržet, tak potom nastupuje biologická léčba, tedy hormonální, která utlumí jeho sexuální potřebu.
Potvrdíte, že tam, kde jde o nějaké násilné chování, že to většinou bývá vina nějakého jiného charakterového rysu?
Jestliže já jsem homosexuál a sadista, tak co je problém? Problém není homosexuální orientace. Problém je sadismus. Jestliže jsem pedofil a sadista, tam už pedofilie je problém, ale pro řady problém je sadismus. A právě proto, že většinou tu mediální pozornost upoutají tyto případy, tak potom se vytváří dojem, že prostě každý pedofil je pedofilní sadista. Potom může být nepedofilní sadista, který poškodí to dítě, protože to dítě je dostupnější. A on nemá vůbec motivaci, aby se vyvaroval něčeho nedovoleného. A to je ta většina těch pachatelů pohlavně zneužívá.
Říká psychiatr a sexuolog Antonín Brzek. Co říci na závěr? Když už nic jiného, snad aspoň připustíme, že není pedofil jako pedofil a pedofil nerovná se násilník a vrah. Třeba až budeme dětem číst o Alence v říši divů Louise Carrolla či kupovat rychlé šípy Jaroslava Foglara. Za pozornost vám v tuto chvíli děkuje Lucie Vopálenská.
Zaostřeno.